Burkina Faso ka jamanatigi kɔrɔ Thomas Sankara ni ale n'a bɔɲɔgɔnko 12 nunu ka kiiri banni kɔ min yera ko Blaise Compaoré, Yassine Kafando ani Gilbert Diendéré bena don kaso kɔnɔ fo o sayara an y'an kanbɔ lafasalikɛla minnu be yen ka to ka jalakibagaw ani maa minnu ka mɔgɔ bɔnna o ni na olu ka sinkɔrɔma dɔndɔlaw Maître Guy Hervé Camier kɔnɛbagaw ka sinkɔrɔma dɔndɔla ye.
Tiɲɛ na an kɔni an nisɔn ka di parske ɲani ni lon ka se an bɛɛ tun bini an ka tiɲɛ ye minnu ka mɔgɔ fatura coup d'état ra 1987 la olu tun bini o ka tiɲɛ ye minnu yɛrɛ fana tun jalakinin lo o coup d'état nin ko la olu tun bini o ka tiɲɛ ye nka o tiɲɛ nin fila bɛɛ sanfɛ tiɲɛ min ka kunba n'a bɛɛ ye o ye justice ka tiɲɛ ye bi bi na justice y'a fɔ ko min kɛra 1987 san na ke a tun labɛnna mɔgɔ de y'o labɛn k'a fɔ ko nin lon nin na o bena président Sankara n'a kɔfɛmɔgɔw faga ka fanga ta justice y' olu fɔ bi an caaman tun b'a lɔn an tun b'o lo miirira ko a tun kɛra tan donc o kama don an kɔni an nisɔn diyara an nisɔn diyara an y'a lɔn minw bɛɛ ka mɔgɔ tora ra bi nin na o be se k'a sanga damina.
Maître Mathieu Sommé jalakibagaw ka lafasalikɛla sinkɔrɔma dɔndɔna ye ale ko nin kiiri nin kɔjaabi ma kɛ ale sago ye.
Bon ni jugement nin ne fɛ kɔni a ma ɲi dɛ jugement ɲuman tɛ parce que an ye problème min bɛ soulever nin on m'a réponse tiara donc an ma sɔn ni jugement nin non appel be se ka kɛ donc an n'an ka client an bena sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ et puis ka décision ta quoi.
Maître ka sɔrɔ ele ka client Gilbert Diendéré ale tu a fɔ ka tun ti kɛnɛ kan lon min na Sankara ni a bɔɲɔgɔnko jagoya fagara
veli nin ma ɲɛ do a tun tɛ ye do mɔgɔ si ma se k'a fɔ ka tun be yen a ye mɔgɔ minnu bɛ ekute yan mɔgɔ si ma se k'a fɔ ka tun be yɔrɔ min na.
Jalaki lara maa minnu kan olu ko o bena sɛgɛsɛgɛli kɛ ni u ka lafasalikɛlaw ye olu bena se ka sigi ka taa kiiritigɛlaw ɲɛfɛ ka taa fɔ ko olu nɔntɛ nin jagoya fagali nunu kɔnɔ. Nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.